Jeg har en titel i dag som jeg har kalt for, eller for å begynne med det, så har vi i lederskapet vært på en liten tur. Vi har sånne halvårsturer hvor vi kommer sammen og ber litt for og med hverandre, for menigheten, for deg, og litt hva vi kjenner, hva er det Gud har på hjertet for oss akkurat i den tiden vi er i nå. Og da delte jeg en morgen der litt om dybden, bredden, lengden og høyden. Jeg tenkte jeg skal si litt om det. Og det er jo hentet fra Efeserbrevet 3. Men før det så har jeg lyst til å si litt om at menigheten, vi proklamerer jo det ut fra det stedet her, at det er et sted der Gud og mennesket trives. Og det er en umulig visjon. For det er alltid noen som vil mistrives, det er alltid noen som ikke er enige i alt, det er alltid noen som kanskje mener sånn og mener sånn. Men det er noe med når Guds folk kommer sammen, når Guds folk priser Gud sammen, når Guds folk løfter opp Jesu navn og får blikket bort fra detaljer, bort fra omstendigheter, og får blikket på ham, da står det noe med at vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Så Guds ånd, nådens ånd, er denne menigheten en bærer av. Ja, og nådens ånd, hva handler det om? Det handler om nådens evangelium, som jeg er kjempestolt av å preke fra det her stedet her. At Gud elsker alle mennesker, at hele verden er inkludert i evangeliet, og så er det opp til oss å dele det med venner og kjente, å dele det med alle de vi omgås i hverdagen, på jobben, på arbeidsplassen, sånn at troen våkner, at troen kan bli skapt i menneskers hjerter. Og når troen skapes, ja, da kan hva som helst skje. Da får vi del i denne herligheten, vi får del i Kristus, vi blir nye skapninger. Men vårt fokus er sånn på det stedet her, er ikke hva du kan gjøre for Gud, men hva han allerede har gjort for deg. Og det er en snedig greie, skjønner du? For det er veldig fort gjort at vi begynner å skal gjøre ting for Gud. Og så blander vi det i forhold til det at vi har frukt, og vi bærer frukt i livet. Men det der at vi ser hva han allerede har gjort for oss, det produserer livet i oss. Og vi er heller ikke ute etter hva som er feil med deg, men hva som er rett med deg. Så noe av jobben nå, våres og de som taler, er å fortelle deg hva som er rett med deg. For når du ser hva som er rett med deg, så kan en hellig ånd og din natur begynne å jobbe på innsiden av deg. Men det er et sted der hvor vi formes av hverandre og av Gud. Du har fått guddommelig natur. Jeg tenkte ofte at en hellig ånd, han er sånn feilfinner. Har du tenkt den tanken at en hellig ånd er feilfinneren vår? At han peker på ting i livet ditt? Ja, men du vet, den hellige ånd består at han er vår hjelper. Han er vår advokat. Det står ikke at den hellige ånd er vår aktor. Vet du hva forskjellen på en aktor og en advokat er? En aktor prøver å hjelpe deg, men prøver å peke på alt som er til din fordel, mens en aktor er den som prøver å sette deg fast og gi deg flest mulig år i fengsel hvis du har gjort noe gærent. Mens din advokat, selv om du faktisk har gjort noe galt, selv om du har snublet, selv om du erkjenner, ja, jeg har gjort noe gærent, men advokaten din, hvis han prøver å få forlenget straffen din, da er han en dårlig advokat. Da vil jeg anbefale at du bytter advokat. Og så får du deg en skikkelig advokat. Og den hellige ånd, han er en skikkelig advokat. Han taler din sak. Han vil at du skal lykkes. Han vil at du faktisk skal få fordeler. Ok. Jeg skal i dag starte med å lese fra Efeserbrevet 5, 25. Og så skal vi lese et par vers, par-tre vers. Og der skal jeg tale først til dere ekte menn. Den så du ikke komme. Dere ekte menn, elsk deres koner. Og alle konene sa, yes. Du vet, han startet med å si, dere ekte menn, elsk deres koner. Det er rart å pusse at han ikke behøver å si det til damene. Slik også, og så kom jo poenget hans, så sier han, slik også Kristus har elsket menigheten. Han sammenligner ekteskapet med menigheten. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus har elsket menigheten og gitt seg selv for den. For at han skulle hellige den, da snakker vi om menigheten, at han skulle hellige menigheten. På tirsdag hadde han undervisning om at vi hellige og feilfrie for Gud. Og det vår posisjon, det vår stilling foran Gud. Og den permanent, den forandrer seg ikke. For det basert på hva Jesus har gjort. Det basert på Jesu levde liv. Og det får vi ved troen på han. Men nå snakker vi faktisk om at menigheten en institusjon, en samling av mennesker, en samling av meg og deg. Og som Gud har satt her for at vi skal komme sammen og oppleve renselse på nytt og på nytt og på nytt. Men dette må ikke blandes med vandringen vår, med vår stilling. Nei, vår stilling permanent foran Gud. Den fikk du når du kom til tro på Jesus. Da ble du erklært hellig, ren og rettferdig. Men nå snakker du til menigheten. Du menigheten her. Der hvor vi to og tre eller flere samlet, da skjer det noe, sier Paulus her sånn. For at menigheten skulle bli renset ved vannbadet i ordet. Vannbadet i ordet, liksom. Ja, det skjer noe når vi får høre ordet, når vi synger ordet, når vi lovsynger ordet, når vi taler ut ordet, da vi med å vaske hverandres føtter. Det et bilde på det. Jesus vasket disiplenes føtter, og så kommer han til Peter, og så sier Peter, nei, Messi, du skal ikke vaske mine føtter. Og så sier Jesus, jo, jeg må få vaske dine føtter, ellers så kan du ikke ha en del med meg. Og det et bilde på at for Jesus sa videre at den som badet trenger bare å vaske føttene. For Peter sa, ok, det greit, Jesus, vask ikke bare føttene mine, men vask hele meg. Sånn. Så sier Jesus, det trengs ikke. For hele deg vasket ren av det som Jesus skulle komme til å gjøre på korset. Så du badet åndelig sett, helt ren. Men fordi vi lever i hverdagen, så drar vi på oss litt smuss på føttene, på beina. Og selv når man da gikk uten sko, sånn som de gjorde, de gikk i sandaler, og de ble møkkete på beina. Åndelig talt. Så er det at i hverdagen så kan vi alle møte på ting og tang. Vi kan snuble, vi kan falle. Vi drar med oss ting som fester seg på føttene. Og da sier han at dere ektemenn, elsk deres koner, slik også Kristus har elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den, i det han renset den med vannbad i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv, som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke, eller noe slikt, og at den skulle være hellig og uten feil. Kan godt skru av monitorene her, for det rumler litt i ørene mine her. Takk. Så stillingen vår at vi allerede renset. Det betyr at du hellig. Hellig i gresk forståelse at du renset, og du ren. Du helt ren. Jamen. Nei, det ikke noe. Jamen. Der det amen. Ikke sant? Amen. Jeg renset. Du kan si og proklamere daglig. Jeg hellig. Jeg ren. Og rettferdig. Men så står det at når vi kommer sammen, så har Gud en plan med meg og deg. Det at han vil rense oss, og så vaske føttene dine, altså. Igjen og igjen og igjen. Vi drar alle med oss ting i hverdagen. Vi alle har bagasje. Vi har ting vi har opplevd, vonde og gode ting også. Men Gud ønsker renselse. Gud ønsker at du skal bli renset ved å høre ordet, ved å være sammen med alle de hellige, og så videre sånn. For at vi skal være uten rynke eller noe slikt. Nå begynner det å bli rynker når man blir eldre, så er det ikke slike rynker jeg snakker om. Nei, det skavanker i samvittigheten, i din hverdag, at du tenker dårlig og stygt om deg selv. Du tenker kanskje nedlatende og devaluerer deg selv, da. Du gjør deg mindre enn den du egentlig er. For du ikke noe hvem som helst. Du er Guds sønn. Du er Guds datter. Du er satt høyt opp i posisjon. Og Gud sier til deg at han elsker deg. Han bryr seg om deg. Du er fantastisk. Du er ren. Du er hellig, ren og rettferdig. Det faktumet der, det blir stående foran Gud. For du er rettferdiggjort. Og det å være rettferdiggjort, det betyr at du kan stå foran Gud som om synden aldri har eksistert i livet ditt. Det betyr at du kan stå foran Gud uten følelsen av synd eller skam av noe slag. Og det er den følelsen som vi på en måte blir litt lurt av noen ganger. Og det er det som er det der smågreiene på beina, vet du. Det der støvet, det der skitten som henger seg på føttene våre. Det Jesus prater om, han sier, la meg vaske føttene dine. Så når det Jesus sier at det, la meg vaske føttene dine. Når han sier det, så sier han at det, han er menigheten. Han er hodet for menigheten, som menigheten kommer sammen. Og jeg tilfeldigvis står her nå, så er det jeg som får lov å vaske føttene dine. En annen gang skal det være du. En annen gang så er når vi står og lovsynger Gud, og vi synger bibelske tekster, så vasker vi også hverandres føtter. Det er bildespråk på at Gud ønsker at du skal gå lykkeligere hjem fra møtet, at du skal gå mer oppbygd hjem enn da du kom. Og det er noe av det fantastiske med menigheten. Ok, dagens titel. Dybden, bredden, lengden og høyden. Efeserbrevet 3, 16, 17. Skal vi lese vers 19. Der står det. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres, det er troen, i det dere er, for nå, rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige. Ikke du alene på din hybel, eller du alene i ditt eget liv. Nei, det er sammen med flere. Det er meningen at vi skal henge sammen. Er ikke det herlig? Jo, for det er noe godt med det, å være flere. For når den ene snubler, så kan den andre reise den andre opp igjen. Og så videre, og så videre. Det vil si at vi sammen skal fatte med alle de hellige hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden er. Og så står det å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap for at dere kan bli fylt til den hele Guds fylde. Og da når man snakker om dybden, bredden, lengden og høyden, jeg tar det i den rekkefølgen, for jeg tror at når Paulus underviser oss i Efeserbrevet, så handler det om å, ofte så har vi sagt at det handler om å sitte og vandre og stå. Sitte, vandre, stå. Hvis du tenker Efeserbrevet, som jeg kommer til å ha fokus på en del tirsdager fremover og kanskje noen søndager om, så handler hele Efeserbrevet, det er så deilig brev. Det handler om å sitte, nå sitter dere sånn fysisk, men det å sitte åndelig forstand, det handler om å ha satt seg på den måten at det er ikke noe sted, det er ikke noe jobb, troens hvile, stillingen. Du er hellig og feilfri. Du er rettferdig. Du er godtatt av Gud. Du er hans yndling. Du sitter, og så skal du vandre i hverdagen, og så skal vi lære å bli stående etter å overvunne alt. Noen ganger så må vi bare stå. Ta et barn. En baby, hva er det første en baby gjør? Bortsett fra å gjøre buksa da. Han ligger. Hun ligger. Det er det babyen kan. Klarer ikke å rulle rundt på magen en gang. Klarer liksom ikke å løfte huet en gang. Er bare helt totalt avhengig av mamma og pappas omsorg og kjærlighet. Og det er noe det første et spedbarn må få erfare, det er kjærligheten fra mamma og pappa. Gud er vår kjærlige far. Og så vokser vi litt, og så får vi oss litt mat, så har vi gjort det buksa et par ganger, og så begynner man å løfte litt på hodet, ikke sant? Løft blikket, og så klarer til slutt dette lille barnet å sitte. Det herlig. Åh, se han sitter, se han sitter. Og så begynner det også opp på to bein, og så faller man, og så til slutt så står man, og så begynner man å gå. Det en vandring. Du ønsker det for oss alle sammen. Så Efeserbrevet som vi vil ha litt fokus på, det handler om å sitte og vandre og stå. Når vi snakker om dybden, bredden, lengden og høyden, så handler det litt om det samme. Jeg tror det handler litt om vår vandring med Gud. Det handler om å først forstå noe av dybden. Og noe av dybden tror jeg handler om å forstå forsoningen. Nådens evangelium. Du tilgitt fra din adamittiske natur og arv. Du faktisk tilgitt. Du renset. Men Gud finner ingen feil hos deg. Så han kastet alle våre synder bak sin rygg. Og han finner dem ikke mer. Er det noen lyder her? Blir sånn forstyrret. Han finner dem ikke mer. Dybden handler om dybdene i Gud. I forsoningen, hva Jesus har gjort. Dybden i Gud. Det handler faktisk om din frelse. Din forsoning, eller den forsoningen vi har fått en del av. Vår rettferdighet. Romerbrevet 5:1 sier det sånn. Da vi nå blitt gjort rettferdige av tro. Da kommer det en frukt. Og det står at det, da har vi fred med Gud. Fred med Gud. Det er ikke liksom å ha fred i omstendighetene, men du har fred på innsida. Man må først få fred med Gud, og fred med sin samvittighet. Og også fred med mennesker. Og du vet, den som har tilgitt mye, han elsker mye, og har lett for å tilgi andre også. Så et eller annet i denne første fasen, den der kall det gjerne babyfasen som vi tar med oss hele livet. Johannes sier det sånn at jeg taler til dere barn fordi dere er tilgitt dere synder. Så det første et menneske må få inn i livet, det å lære seg å ligge, lære seg å bare være. Du er tilgitt. Du trenger ikke å gjøre noen ting for å imponere Gud. Du bare vet at du vet at du vet at du er tilgitt. Det i orden mellom deg og Gud. Og hva skaper en sånn type fred i våre hjerter? Jo, det skaper, det den bredden som jeg tror Paulus prater om i Efeserbrevet. Det at Gud ønsker å velsigne deg. Tenk at han vil velsigne deg. Jeg som ikke fortjener noen ting. Jeg som bare en drittsekk, var en kompis av meg som gikk rundt og sa hele tiden. Jeg en drittsekk, jeg lagt. Nei, sant? Du en kompis min. Du en god gutt, du sa. Nei, nei. Han ville bare ikke slutte å tenke at han var en drittsekk. Men du skjønner, fase 1, det å lære seg, eller få oppleve guddommelig kjærlighet. Det å forstå at Gud glad i deg, uavhengig av vår vandring. Og vi trenger å lære oss det. Vi trenger å fornye det igjen og igjen. Og forstå det. For at vi også kan gi det til andre. For at våre holdninger til andre som har en verre atferd, eller verre vandring enn det vi har, at vi ikke med på å bekrefte den vandringen, men i stedet begynner å bekrefte og fiske fram det gode, det som bra med det mennesket. Paulus sier i 2. Korinterbrev 5:16, fra nå av kjenner vi ingen lenger etter det kjødelige. Så kan vi ha våre ting alle sammen. Men noe av hemmeligheten man kommer sammen, noe av hemmeligheten og menigheten samles, det å peke på det som rett. Peke på det som bra. Si gode ting om hverandre. Velsigne hverandre. Løfte hverandre opp. Må jo korrigere litt. Ja, absolutt. Og det gjør man jo på tomannshånd. Med en sønn som gjenstridig, eller gjenstridig, eller om 1930-årsøkelsen, liksom. Da kommer salvelsen, da kommer 1930 opp, jeg vet ikke hva det er. Greia at vi trenger alle og justere hverandre. Vi trenger alle å gå rett med hverandre, det ikke det. Men, du vet hva den plattformen her heter? Det kalles på engelsk for pulpit. Pulpit. Hva gjør jeg herfra? Jo, her drar jeg deg opp fra from the pit. Jeg drar deg opp. I pull you up from the pit. Jeg prøver ikke å trykke deg lengre ned i pitten. Nei. Talestolen her på evangeliehuset, det for å løfte, det for å velsigne, som vi sang her. May his blessing be upon you. Altså, velsignelse, velsignelse, velsignelse. Hva det det står? Det står at det Guds godhet. Ikke Guds hardhet og Guds strenghet. Nei, det Guds godhet som leder mennesker til omvendelse. Jeg husker en historie som jeg nesten må ta. Mange av dere har hørt den før, men den så god. Min minste gutt, Martin, når vi bodde et annet sted, han drar kranglet med broren sin på morgenen, og var liksom, han hadde vel behov for å si fra et eller annet. Da. Og jeg gikk i min egen verden og ensaket det bråket som var i bakgrunnen. Det ingen som opplevde det, kanskje, men jeg gikk i hvert fall og var helt i min egen verden, så blir Trude litt sånn, ja, snakk til Martin nu da, han vil ikke høre på meg, liksom. Og så går jeg bort til Martin og sier at nå må du skjerpe deg, nå må du ikke være så slem med broren din, nå må du være snill med broren din. Han er så ned i bakken, og har ikke tegn til å liksom justere sin adferd, selv om far talte. Og så, jeg måtte bare gi meg, vet du. Og så gikk dagen, og vi fikk unga på skolen, og vi gikk på jobb. Og så var det bare på ettermiddagen at jeg hadde Martin alene, og jeg hadde fått i oppdrag å legge han, og ofte Trude som stod for det. Men jeg i hvert fall var alene sammen med han. Så skulle vi bare spise kveldsmat, og så satt jeg der og så satt jeg så på den blonde, flotte guttungen, ikke sant? Å, så fin du er, så heter Martin. Han satt der og smilte. Han var kanskje 6 år. God gutten til pappa, du sa. Tatt og spiste seg kveldsmat da. Og jeg liksom prøvde bare å finne fine ting å si om da. Jeg tror pappa er så glad i deg. Du er virkelig guttebassen, liksom alt jeg kom på da. Og når jeg hadde sittet sånn og liksom overrøst ham med gode ord, med oppmuntrende ord, med ja, alt det hjertet mitt prøvde å si at jeg så glad i deg, så plutselig så ser han på meg, ser meg rett inn i øya, og så ser han, du pappa? Ja, sier jeg. Det er liksom ikke oppsett, du får liksom veldig sånn blikk, øyekontakt med en liten gutt, sånn på den måten. Så jeg, du pappa, ja, sier jeg. Unnskyld for det i dag til, ja, altså. Hvor kom den fra, liksom? Den så jeg ikke komme. For jeg hadde jo glemt hele greia for meg, det var liksom ikke det noe veldig big deal. Det var liksom, det var jo på morgenen. Det var litt sånn strabas for å komme seg ut på skolen og på jobb. Men min godhet, min kjærlighet til han, det dro fram et eller annet til hjertet hans. Som jeg hadde glemt. Men han hadde behov for det. Han hadde behov for å få ordnet opp i sin samvittighet. Og det var min godhet, min kjærlighet, mine velsignede ord som faktisk fikk det fram. Når Paulus underviser om å gi og forstå det. Nå snakker jeg om bredden, altså nå snakker jeg om en større forståelse. Ikke sant? Så handler det om å komme inn i nye områder i livet. Der hvor faktisk du får så mye til slutt at du vet ikke hvor du skal gjøre av tingen. Er det noen som har det sånn? Eller er det noen som ønsker alt sånn? Ja, men det her handler om bredden i livet. Det handler om raushet. Det handler om å faktisk tørre å lene seg med all kraft over til Herrens forsørgelse. Bredden. Den er det Gud ønsker. Han ønsker å velsigne oss og gi oss og nyte av alle ting. Den hjelper oss å se alt vi har fått i Kristus. Vi går videre til lengden. Når vi gjør disse tingene, lærer oss å nyte livet. Ikke bli grådige og selvsentriske og bare meg og mitt. Overhovedet ikke. Men du skal også nyte gode dager. Du skal også unne deg gode dager. Si det. Jeg skal unne meg gode dager. Ja, nå har du hatt mange gode dager i 6 måneders tid. Neida, neida. Det gode som har blitt litt tatt fra oss og røvet fra oss, det er at vi har kunnet komme sammen og faktisk
være sammen med hverandre, se hverandre smil og blikk, klemme hverandre. Men det som den onde har tenkt, det kommer Gud til å snu til en stor velsignelse. For nå skjønner vi virkelig hvor salig det å kunne komme sammen igjen. Det derfor Norge har så sterk sånn 17. mai-feiring. Fordi vi under krigen fikk ikke lov å møtes, fikk ikke lov å gå i 17. mai-tog en gang. Og det har ikke vi gjort på 2 år nå. Så man setter bare mer og mer pris på ting som man faktisk skjønner at vi har tidligere tatt for gitt. Men lengden, når vi tør å utfordre, vi tør å utforske, vi tør å dumme oss litt ut, vi tør faktisk uten frykt for represalier fra Gud, så kan vi tørre å strekke, hoppas i strikkene. Men da kommer lengden. Gud hjelper oss av framgang i livet. Så når vi har satt opp mål i livet, så hjelper det oss å nå målene våre. Vi blir dyktigere og bedre på det vi gjør. Og når vi har virkelig lært livet og lært å utforske, så blir vi faktisk også smartere. Visdommen sier kommer med de grå hår. Og jeg tenker som Gud, hvorfor fikk vi ikke visdommen når vi var 15 år? Men det kommer med de grå hår, men så finnes det en visdom i Gud. Det finnes en visdom som ingen kan lære seg, bortsett fra det Gud lærer deg. Du blir faktisk smartere i vandringen med Gud. Du blir skarpere, og du kommer til å strekke deg mye, mye lengre. Og den siste høyden. Jeg skal si litt om det nå. Når vi opplever disse fasene i livet, da må vi ikke glemme fase 1. Dybden. Å, jeg elsker. Jeg Guds barn. Jeg har hans favør. Ja, det betyr at Gud blir ikke sint på meg om jeg prøver meg litt fram. Når du tør å utforske, når du tør å gå litt på vannet, så kan det hende at du går litt under og av og til. Men da vet du, Gud slår deg ikke. Gud fordømmer deg ikke. Gud løfter deg bare opp igjen og sier, prøv igjen. Som et lite barn som prøver å gå. Løfter vi det opp igjen og så sier, prøv på nytt. Og da lærer vi ting. Vi kommer lengre. Men den siste posisjonen, høyden da, må si Gud at han har satt oss med Faderens høyre hånd sammen med Kristus Jesus. Vi er satt i en posisjon. Dette får vi med en gang vi blir frelst. Men det er noe med å erfare det i livet også. At når vi går disse fasene, så vil Gud gi deg posisjon og autoritet. En autoritet, det vil komme med en større tyngde. Og noen av dere vet hva jeg snakker om. Kanskje alle. Men den tyngden som kommer, kall det gjerne pondus også. Ikke sånn pondus, men pondus i det du sier. At faktisk dine ord har makt. Det du sier har makt og autoritet. Gud setter deg opp i høyde. Gud løfter deg opp til nye posisjoner. Det er en autoritet som blir gitt deg. Du får alltid frelsen. Men så er det noe med å oppdage alle disse tingene. Hvorfor funker ikke når jeg binder den sykdomsmakten som driver og plager meg? Hvorfor funker det ikke for meg, men det funker for alle andre? Ja, nei, det kan være et eller annet som man skal se på. Det kan være at tror du at Gud elsker deg? Ja, jeg vet det. Ja, men tror du det? Erfarer du det? Erfarer du at om du snubler, erfarer du at du kan komme til Gud med frimodighet, for eksempel? Eller kommer du med fordømmelse? Det er litt sånne ting man faktisk kan sjekke ut i livet. Og så vokser vi og løftes opp i autoritet. Gamle, trofaste mennesker har en større pondus, som regel. Og jeg merker det når jeg møter sånne gudelige mennesker som har levd et langt liv med Herren, når de ber en bønn, for eksempel. Det er sånne søyler i menigheten. Det er sånne klipper. Det er ikke bare tomme tønner ramler mest. Det er faktisk hold i det som blir sagt. Man kjenner at man trenger ikke å be så lange bønner noen ganger. Det er bare, sånn blir det. Ferdig med det. Det er som når far taler i huset. Sånn blir det. Er det sånn du har det hjemme? Ja, det har vært litt sånn noen ganger. Står og skryter? Ja, skryter er æren. Du skjønner at det er posisjoner i Herren. Når du sier ja til en posisjon, en jobb kanskje, som har blitt gitt deg, da, og du kanskje ikke helt tør, så skal du vite at det følger også autoritet med et ja. Det følger også en utrustning med når du tør å ta nye skritt, når du tør faktisk å gjøre ting for første gangen. Det noe her. Ja, amen. Så sitte, vandre, stå. Det vandringen med Herren. Gud kjærlighet. Det å forstå, det å ha et rett bilde av Gud, at han faktisk en god pappa. Og ikke bare at han en god pappa, han verdens rikeste pappa. Jeg får faktisk lov å be om hva jeg vil. Ja, men et lite barn vet ikke hva det skal be om. Derfor så står det noen ganger at det to og tre av dere blir enige om å be om. Det liksom litt sånn sikring, så du liksom ikke ber om verdenskrig, eller du ber om alt mulig som du aldri kan få. Så det må være bibelsk, det må være fundamentert, det må kjenne Gud og vite. Gud ønsker du skal ha gode dager. Gud ønsker bare godt for deg. Så når sykdom kommer, så klarer du å skille på, dette ikke en gave fra Gud. Det faktisk et angrep fra kjelleren. Ikke denne kjelleren altså. Den ny og fin. Nei, men det faktisk mørke skrefter. Tyven kommer bare for å myrde og stjæle og ødelegge. Så når du har en smerte i kroppen som ikke slipper taket, så vet du har lært å skille på at dette her, ja, det noe som arvelig i familien, men Gud har gitt meg autoritet over makter og myndighet. Gud har faktisk sagt alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det der å få erfare den autoriteten, at du faktisk kan stanse plager, du kan stanse forskjellige saker og ting. Regn til og med. Du begynner å bestemme i hverdagen. Ja, det vær og vind, ja, faktisk. Det står at vi skal vekke opp døde. Det står at vi skal rense spedal, skal legge hendene på det syke, så skal det bli syke. Ikke syke, sykere. Nei, vi skal bli friskere. Og så lærer vi å bruke dette eget liv også. Vi tillater ikke hva som helst. Alt det du tillater på jorda, det blir tillatt fra himmelen. Du tar disse kampene i ditt liv med Herren. Amen. Jeg tenker at vi skal runde av der. Jeg bare har lyst til å lese et vers som går på, ja, kan komme opp med dere lovsangen, så skal vi bruke litt tid helt til slutten. Slitt den hele gang til. Kanskje noen av dere har et ord, kanskje noen av dere har en nådegave som skal brukes. Hva vet jeg? Vi gir det litt over til Herren. Men jeg har lyst til å lese Matteus 13, 44-45, mens de gjør seg klare. Der står det. Himmelens rike også lignende en skatt som var gjemt i en åker, som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den så går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren. Himmelens rike altså lignende en kjøpmann som søker etter vakre perler. Og da han hadde funnet en meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Dette et bilde på hvordan Gud ser på oss. Han ser på deg like en skatt som har gjemt i en åker. Han ser på deg som en kostelig perle. Jeg husker når jeg var nyfrelst, så sang vi der at Jesus den perla. Ja, jo, absolutt. Men det ikke det Jesus prater om her. Her snakker han bildeform. At Gud så ned på jorda, og han så skatter på jorda. Da ser han deg og meg. Du som en kostelig skatt. Han så en meget kostbar perle i jorda, og det var deg og meg. Og da går han bort og gir sitt liv. Han selger sitt eget liv. Han gir sitt liv som en soning for meg og deg. For å kjøpe deg tilbake til han. Du som hans perle. Du som hans dyrebare skatt. Og Jeremia 29,11 sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det sier han jo om Israel og sånn. Men han sier det til deg også. Tanker om fred. Og ikke om noe vondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp.